la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cu bune și cu rele am trecut de 2009. Moldovenii vor să creadă că au pus punctul unui an dificil de criză economică reală, de criză politică, dar și de criză morală. Anul pe care l-au încheiat cu șampanie și urări de mai bine pentru cel care a venit, le-a adus mari scandaluri politice, proteste pașnice, care au culminat cu tortură și pierderi de vieți umenești, dar a fost și anul în care moldovenii și-au învins frica. Despre ce așteaptă ei de la 2010 aflăm la acest sfârșit de săptămână, după buletin.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În Danemarca, poliția a rănit cu focuri de armă un bărbat înarmat suspectat de legături cu militanții islamici. În orașul Aarhus, somalezul de 28 de ani încerca să pătrundă în casa artistului Kurt Westergaard, unul din cei care au desenat controversatele caricaturi ale profetului Mahomed. Se relatează că intrusul, care avea asupra lui un cuțit și o secure, a fost împușcat în picior și în mână după ce atacase cu secura un polițist. Caricaturistul nu a fost rănit în incident. Somalezul se află la spital și va fi probabil învinuit de dublă tentativă de omor a artistului și a unui polițist. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a învinuit pentru prima dată o filială yemenită a rețelei teroriste Al-Qaeda de răspunderea pentru atacul eșuat asupra unui avion de pasageri americani. În adresarea sa săptămânală, radiodifuzată de ieri, președintele Obama a spus că autorul atentatului de săptămâna trecută s-a aflat un timp în Yemen, unde se pare că s-a alăturat unei organizații locale a rețelei Al-Qaeda. Acea organizație, a mai spus Obama, l-a instruit pe nigerian să atace un avion de pasageri cu destinația Statele Unite și a pus la îndemână mijloacele necesare. Autoritățile din Pakistan spun că militanții islamici sunt de vină pentru atacul asupra mulțimii care asista vineri la un meci de volei într-o localitate din nord-vestul țării. Explozia unui automobil încărcat cu bombe a făcut cel puțin 88 de morți în rândul spectatorilor. Un purtător de cuvânt al poliției locale a spus că atacul ar fi fost răzbunarea militanților împotriva sătenilor care vor să-i alunge din zonă și să-și creeze propriile miliții. Guvernul Rusiei a introdus de ieri un preț minim pentru vodka, într-o încercare de a combate alcoolismul. Începând de la 1 ianuarie, când au demarat în Rusia sărbătorile de iarnă, vodka cea mai ieftină costă de două ori mai mult decât înainte. Noul preț minim este de 89 de ruble pentru jumătatea de litru. Președintele Dmitri Medvedev a deplâns în mai multe rânduri consumul ridicat de alcool din Rusia și efectele lui nocive asupra bunăstării națiunii. În Brazilia, cel puțin 19 oameni au murit într-o alunecare de teren, într-o stațiune aflată pe o insulă din apropierea orașului Rio de Janeiro. Autoritățile din Ilha Grande spun că alte persoane sunt date dispărute și se tem că ele au fost îngropate sub tonele de noroi, pietre și copaci, care s-au prăvălit asupra trei case de vacanță și a unui hotel de lux vineri dimineață. Tragedia s-a produs după ce turiștii reveniseră la camerele lor de la sărbătoarea Revelionului. În zona orașului Rio de Janeiro au avut loc în ultimele zile, pe fondul ploilor torențiale, mai multe alunecări de teren, soldate în total cu 50 de morți. 30 de tablouri cu valoare estimată totală de 1 milion de euro, inclusiv picturi de Picasso și Rousseau, au fost furate dintr-o vilă din sudul Franței. Potrivit poliției din Toulon, furtul a avut loc la Cadie d'Azur în noaptea de anul nou, în timp ce proprietarul vilei se afla în vacanță în Suedia. Un Modigliani de mare valoare, despre care se credea că se află printre lucrările furate, a fost găsit între timp. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, anume la adresa europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Să fie un an normal înainte de toate, cu toate surprizele plăcute sau mai puțin plăcute pe care ni le va aduce. Ne dorim să avem sănătate, putere și poftă de viață, să fie ales șeful statului pentru a fi depășită criza politică, adică să continue schimbarea. Acestea ar fi doleanțele unor trecători de la care Europa Liberă a vrut să afle ce așteaptă ei în noul an 2010.
Poate fi un an al schimbării radicale, spunem așa. Cel puțin o speranță este. Ameliorarea economiei, poate și să soluționa criza politică la noi.
Să termine criza asta politică și de mult și o stabilitate așa normală. Oamenii să aibă o încredere în viitorul Republicii noastre.
Dar ce aș dori? Să aibă lumea de lucru. Să deschidă granițele, să lumea să ducă unde are de dus, să poată lucra chiar și după graniță și să vină în țară.
Cel puțin ne încurajează faptul că deja Europa parcă vine mai aproape de noi și noi mai aproape de Europa. Asta e un succes.
Dacă era voință politică de mult, eram într-un drum mai bun.
Eu iubesc toată Europa, fiindcă în Europa trăim, draga mea. Dacă s-au deschide porțile inimii sufletești pentru oamenii de conducere și s-a dat libertatea legăturilor cu toată Europa și om trăim prietenie cu medieșii noștri, atunci cred că a dat Dumnezeu să fie tot bine. Eu vă felicit, mult sănătate, să nu se mai audă nici de arma atomică, nici de cei chimici, nici de cei nuclear, toate armele se duc în adâncul pământului.
În 2010 eu aș dori să fie pace, pământ, să fie lumea liniștită. Și-a dat Dumnezeu pace, să ne rugăm la Dumnezeu să înțeleagă ei acolo, înțelegând și cei mari. Asta noi dorim.
Conducătorii în 2010 poate să-l gândi mai mult la popor. Poate să fie mai bine.
Da, Doamne, să schimbi mai bine conducerea asta nouă, dar nu știu, e greu. Măcar o leacă și bune lucra lumea. Să trăi mai bine.
Прежде всего рабочие места.
Contez mai mult pe niște soluționări mai democratice a fiecărei probleme, oricât de importante ei ar fi.
Stabilitate politică, stabilitate economică. Deja cred că în urma schimbării care au avut loc, Republica Moldova și-a luat cursul ei. Nu mai este nevoie de alte, nu știu, revoluții, schimbări radicale, adică ceea ce a fost încetșor să aducem la normal și să mergem spre stabilizare economică, politică și culturală. Desigur, pentru cursul care l-a luat ea, pentru integrare europeană.
Și dacă simplul cetățean își dorește promovarea acestui curs european, relații bune cu statele vecine, dar și cu toți cei care îi doresc binele Republicii Moldova, l-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pe vicepremierul Iurie Leancă, viceministru de externe, care ne va vorbi despre agenda diplomației Moldave în 2010.
Agenda pentru anul 2010 este una foarte încărcată, plină de evenimente.
Chiar în primele zile ale acestui an 2010 ar putea să dispară sârma ghimpată de pe prut.
Este adevărat. În primele zile sau săptămâni ale anului curent vom da jos sârma ghimpată. Va fi un gest mai mult simbolic. Sârma ghimpată e o reminiscență a perioadei războiului rece. Este un fel de zid stabilit la frontiera vestică a Republicii Moldova. Este un zid între noi și Uniunea Europeană. Este un zid, efectele care s-au mai perpetuat chiar și după 91 încoace, dacă eu să mă refer la capacitatea cetățenilor noștri de a călători nestingherit peste acest zid. Deci demolarea acestui zid pe care are mult mai multe conotații. Și sper că gestul în sine va genera și alte acțiuni cu implicații mult mai profunde și mai puternice pentru cetățenii din Republica Moldova.
Când vor fi deschise cele două consulate ale României la Bălți și Cahul și al Republicii Moldova la Iași? Procedura tehnică, am înțeles că practic e depășită.
Deci pentru consulatele românești la Cahul și la Bălți, partea română a apreciat deschiderea și sprijinul de care am dat dovadă. Toate fazele au fost parcurse deja, deci acum urmează să ne informeze colegii de la București. În câte săptămâni vor face operaționale deja funcționarea aceste două instituții. În ceea ce privește Consulatul General al Republicii Moldova de la Iași, cred că într-o lună, două, cel mult, vom finaliza acest proces. Oricum, până intră în vigoare și va fi aplicat acordul de mic trafic de la frontieră.
Când va intra el în vigoare?
Să vedem cât durează, dar vom depune toate eforturile și avem o înțelegere și un sprijin deplin în acest sens din partea Bucureștiului, astfel încât perioada să fie foarte scurtă.
Într-un termen foarte previzibil, ar putea să efectueze o vizită la Chișinău președintele român Traian Băsescu. Această vizită, pe cât de importantă este acum la început și de an și de instalarea noii guvernări la Chișinău?
Dorim un dialog instituționalizat cu Bucureștiul. Dorim să discutăm tot spectrul de probleme care există între Chișinău și București, dar probleme nu artificiale care au fost create de comuniști care au fost la putere aici, ci probleme, soluționarea care avea un impact real pentru Republica Moldova, pentru România și, în mod special, pentru cetățenii noștri. Frontiera vestică noastră este și frontiera estică a Uniunii Europene. În sensul ăsta, România este mai interesată decât orice altă țară membră a Uniunii Europene să vadă aici un vecin, deocamdată vecin, stabil, previzibil, care nu generează fluxuri de oameni necontrolat și deseori ilegal. România a fost și rămâne a fi, din câte înțeleg eu, cea mai mare piață de desfacere pentru produsele moldovenești. Avem posibilitatea să derulăm mai multe proiecte transfrontaliere. V-am discutat problema conectării la sistemul energetic românesc, adică cel european. Deci, restul de probleme există doar prin discuții, prin un dialog foarte activ, vom putea să le abordăm.
Pe agenda relațiilor Moldo-România mai figurează cele două acorduri privind delimitarea frontierii și tratatul politic de bază.
Bineînțeles că vom discuta și aceste probleme. Deci, iată că în momentul în care va veni ministrul Baconski la Chișinău, vom stabili când va avea loc prima rundă pe marginea acestor două documente, fiindcă sunt convins că ei și în interesul Chișinăului și al Bucureștiului, dar și al prietenilor noștri care urmăresc atent evoluțiile din regiune, să semnăm aceste documente.
Ele sunt pregătite pentru semnare.
Cred că vom găsi formule acceptabile pentru ambele capitale, care să reflecte pe de o parte relație foarte importantă și pe de altă parte să arate și contextul european al relațiilor noastre bilaterale.
Haideți să vă întreb, chiar există acum un dialog bun între Republica Moldova și Ucraina?
Avem un dialog destul de activ, destul de intens. Mai există probleme și problemele sunt într-adevăr sensibile, delicate. Noi avem o realitate și trebuie să facem așa încât, aplicând stipulările sau articolele din tratatul privind demarcarea frontierei, să nu creăm bariere noi pentru cetățenii din Republica Moldova. Dacă v-ați referit la șoseaua de la Palanca, să eliminăm barierele care au apărut pentru cei din localitate. Premierul Filat, pentru prima dată, la nivelul respectiv, a vizitat Palanca, s-a întâlnit cu locuitorii, a mers și pe traseul respectiv, a văzut care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii noștri, le-am abordat deja cu partenerii de la Kiev și sunt convins că vom găsi rezolvări, pentru că sunt probleme tehnice până la urmă. Demarcarea frontierei moldo-ucrainene a început de mult. Nu s-a ajuns până acum la segmentul transnistrean. Am convenit de principiu cu ucrainenii că este și în interesul nostru să demarăm acest proces. Fapt de altfel salutat și de Washington, salutat și de Bruxelles. Am dorit să implicăm reprezentanții autorităților locale din raionele de est ale Republicii Moldova. Din păcate, răspunsul, ca și la alte inițiative foarte pragmatice, care denotă o deschidere a Chișinăului față de Tiraspol, răspunsul a fost unul negativ și unul pe alocul foarte greu de înțeles. Am impresia că deși totuși dau seama că s-a schimbat puterea la Chișinău și că din 91 încoace a trecut ceva timp și e bine să-și schimbe ochelarii și optica puțin să o mai modifice. Dar am decis împreună cu colegii de la Kiev că în această situație vom implica reprezentanții europeni. EUBAM, misiunea respectivă, va participa în acest sens activ și ne va ajuta pe noi cu date concrete de pe teren, acolo unde noi, din păcate, deocamdată nu avem încă acces, să ne ajute să facem așa ca demarcarea să nu aducă atingere intereselor naționale Republicii Moldova pe acest segment.
S-au făcut auzite unele voci care spun că dacă Ucraina ar dori cu tot din adinsul să fie soluționat conflictul transnistrean, atunci această problemă ar fi soluționată în foarte scurt timp.
Conflictul transnistrean, reglementarea acestui conflict, nu ține doar de Chișinău sau doar de Kiev sau doar de Moscova. E unul mult mai mozaică, mult mai complexă. În linii mari, Chișinăul trebuie să fie cel care trenează și conturează anumite abordări. Și în acest sens trebuie să avem sprijinul mult mai activ, aveți dreptate, al Kievului și al Moscovei, dar și al celorlalți parteneri importanți, Uniunea Europeană și Statele Unite Americii, pentru a contura această abordare care ne convine nouă, dar care totodată se regăsește și în abordări practice europene, de descentralizare a puterii, de autonomie și așa mai departe. Dar ceea ce aveți dreptate e absolut necesar dacă vorbim de relația cu Ucraina, să avem un dialog mult mai activ. Ucraina este vecina noastră. Ucraina are anumite capacități de a stimula procesul de negociere, de a stimula gândirea celor de la Tiraspol. Deci este în interesul nostru să avem o discuție și un dialog mult mai intens cu partenerii de la Kiev și vă asigur că după ce se consumă alegerile prezidențiale și din Ucraina, indiferent cine e la putere, vom avea acest dialog.
Actuala guvernare liberal-democrată vorbește despre un dialog constructiv cu Federația Rusă. Pe cât de constructiv totuși este acest dialog?
Am transmis semnale foarte clare că nu suntem anti-ruși, anti-transnistreni, nu suntem dezinteresați să avem o relație chiar foarte bună cu Federația Rusă. Chiar dacă mai există anumite abordări diferite pe probleme importante, cum ar fi conflictul transnistrean, atitudinea Moscovei, cum ar fi prezența militară rusă din Republica Moldova, oricum dorim să avem acest dialog, dorim să avem o altă abordare, una foarte pragmatică, una foarte deschisă, bazată pe recunoașterea anumite interese ale Federației Ruse în zonă, dar și pornind de la ideea că aceste interese trebuie să fie promovate conform dreptului internațional, într-o manieră civilizată, printr-un dialog cu autoritățile constituționale de la Chișinău.
Dar și dorința Chișinăului coincide cu dorința Moscovei?
Cred că și Chișinăul și Moscova sunt interesați să aibă acest dialog, să aibă această conlucrare eficientă, dar eu pot vorbi în numele Chișinăului. Chișinăul este interesat, Chișinău are nevoie de un dialog bun, Chișinău are nevoie de acces la marea piață de desfacere care există în Rusia, Chișinău are nevoie de o atitudine mai înțelegătoare și mai constructivă a Rusiei în problema conflictului transnistrian și în mod special în problema retragerei trupelor din Republica Moldova. Am și spus colegilor mei ruși că cel puțin până în 2001, până la venirea comuniștilor la putere, anual măcar un tren încărcat cu muniții și cu armament rus părăsea zona respectivă. De ce n-am putea să reluăm acest exercițiu? A contribuit și la consolidarea încrederii între ambele maluri. Prezența unui element militar creează chiar și probleme psihologice. Transmit mesaje nu tocmai adecvate celor care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului. Așa că vom discuta, vom încerca să-i convingem, fiindcă nu avem alternative. Și deja constat că există, din punctul meu de vedere, o atitudine mai pragmatică și mai interesată a Federației Ruse pentru acest dialog cu Chișinăul.
Vă propuneți și vă doriți niște relații extraordinare dintre Chișinău și Washington. Ce înseamnă relații extraordinare între două state?
SUA deocamdată rămâne a fi cea mai importantă capitală din lume. De felul cum SUA percepe anumite lucruri, de felul cum americanii și Washington încearcă să imprime o anumită evoluție pentru un subiect sau altul, depinde foarte mult cum evoluează o situație sau alta.
Cum se explică acest interes al americanilor pentru populația Republicii Moldova și pentru statul Republica Moldova?
Fiind o putere globală, au și interes global. Există un interes din partea Washington, într-adevăr, dar dacă nu știi să comunici cu cei care iau decizii la Washington, să-i convingi de ce contează Republica Moldova. De ce americanii trebuie să investească mult mai mult timp, capital politic, mult mai multe resurse financiare, atunci interesul respectiv ar putea să diminueze. De noi depinde dacă reușim să concentrăm atenția americanilor sau să devenim un subiect mai periferic în dialogul pe care îl au ei cu alte capitale importante din regiune. Totuși suntem destul de mici, spuneam că trebuie permanent să batem la ușa Washingtonului. Noi am primit tot de-a lungul anilor sprijin financiar, proiecte și așa mai departe. Dacă vă uitați la impactul asupra economiei Republicii Moldova, cred că n-am să exagerez dacă voi afirma că este unul modest. Banii care ni s-au promis și care vor veni la noi în următorii ani în cadrul acestui proiect sunt bani mari pentru o economie care este cea moldovenească. De felul cum vom administra noi, de felul cum vom reuși să asigurăm un randament și o eficiență maximă, va depinde foarte mult dacă banii aceștia vor reuși să marcheze o diferență, să arate schimbări. Guvernul e foarte motivat și decis împreună cu partenerii americani să lucreze într-o manieră transparentă, cu regulile cunoscute de toată lumea, foarte deschis, astfel încât tot banul respectiv până la fiecare cent să fie cheltuit în interesul public.
Asistența despre care vorbiți e cea pe care urmează să o obțineți în cadrul vizitei din a doua decadă a lui ianuarie. Pentru atunci se preconizează semnarea acordului compact cu Corporația Provocările Mileniului. Documentul va fi semnat de către premierul Vlad Filat și secretarul de stat american Hillary Clinton, în baza căruia Republica Moldova va primi 262 milioane de dolari. Dar până atunci, mai exact pe 12 ianuarie, Moldova și Uniunea Europeană încep la Chișinău negocierile pentru un acord de asociere.
Acordul de asociere care are trei componente distincte, dar foarte importante pentru prezentul, dar în mod special pentru viitorul Republicii Moldova, în cazul în care vom fi suficient de abili și capabili să negociem acest acord astfel încât să reflecte pe deplin interesul național al Republicii Moldova. În momentul în care avem suficientă abilitate și capacitate și în momentul în care vom demonstra și în continuare aceeași coerență în promovarea reformelor pe plan intern, ajustării la rigorile și standardele europene, atunci acest document va fi în stare să schimbe categoric relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, deschizându-ne perspectiva clară europeană. Europeană.
Dumneavoastră spuneați că ați imprimat o nouă tonalitate acestui dialog, deci, Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Această nouă tonalitate care guvernează acum relația dintre Chișinău și Bruxelles se reflectă pe de o parte în deschiderea foarte mare din partea Uniunii Europene de a ne sprijini politic, economic, financiar, comercial, de a deschide într-un fel sau altul poarta, fiindcă astăzi relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană deocamdată este într-o fază de cooperare. Trece la pasul următor, care este o integrare în sensul în care Moldova va deveni deja țară candidat, țară eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, va începe ceva mai târziu. Ori pentru a apropia această fază, urmează să negociem foarte bine acest acord, urmează să fim, după cum am spus, foarte coerenți în acțiune pe plan intern și atunci vom reuși să deschidem o perspectivă foarte clară pentru Republica Moldova.
Premierul Vlad Filat declara la microfonul Europei Libere că totuși Chișinăul va insista ca înaintea obținerii acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană să poată fi semnat acordul privind liberalizarea regimului de vize. E posibil?
Dialogul privind liberalizarea regimului de vize, adică să ajungem în faza când putem călători în spațiul european, în zona Schengen, fără de vize, e o problemă cât de tehnică, atât și de politică. Depinde foarte mult și de atmosfera care există în țările membre ale Uniunii Europene, dar prin eforturi conjugate, prin argumente și de o diplomație activă și chiar agresivă în sensul pozitiv al cuvântului, vom reuși ca acest subiect distinct să nu dureze prea mult ca timp.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Prin vicerectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, deputată liberală, șefa delegației moldovenești la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Ana Guțu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, merg la Ulim, unde în biroul meu am posibilitatea să rezolv și problemele legate de activitatea parlamentară. Veșmântul alb de neal Chișinăului se transformase în adevărate zdrențe noroioase, plouă de sus, apă și zăpadă jos, un mic potop la sfârșitul anului 2009, care împiedică pietonii să-și urmeze obișnuitul traseu matinal spre locul de muncă. În căsuța poștală mă așteaptă zeci de lucrări ale studenților, e adevărat că le-am neglijat în ultimul timp, încerc să fac față cu greu unei navete frenetice între Parlament și Universitate. Uneori exclam în forul meu interior, ce combinație nefericită, politica și universitatea. Prima este un conglomerat osmotic de ideologii, ambiții, intrigi, exagerări, cea de-a doua, un templu al sacrificiului, vocației și cunoașterii. Cum să alung ideea obsedantă că am greșit, crezând că pot schimba cu adevărat și în ritm rapid, la nivel de republică, lucrurile în domeniul de care mă leagă experiența de un sfert de secol. Scanez și expediez echipei Cahul la Partidul Liberal răspunsurile la interpelările mele. De fapt, ele sunt menite să rezolve solicitările alegătorilor din teritoriu, totuși mă decepționează prin abilitatea autorilor de a se schiva de responsabilitate și de a o transfera pe umerii altcuiva. Academismul abordărilor mele nu cadrează deloc cu uzanțele mașinăriei birocratice a statului, iarăși devin cicălitoare. Marți, ședința plenară a Parlamentului. Au fost votate un șir de legi, inclusiv în a doua lectură. Deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană s-au alăturat în timpul exercițiului de vot și cei patru desprinși din fracțiune PCRM. Precum și era de așteptat, votarea membrilor delegațiilor Republicii Moldova la APC a stârnit animozități din partea comuniștilor. Votarea nominală i-a lăsat în afara delegației pe liderul PCRM Voronin și înflăcăratul leninist neocomunist Petrenko. Au amenințat cu un nou scandal la Consiliul Europei, aidomată războiul declanșat de comuniști la sesiunea de toamnă a PCE. Vezi, doamne, și-au dorit votare la pachet, asigurându-i capului PCRM imunitate parlamentară europeană. Nu a fost să fie. Comunistul Voronin și mai mulți ortaci de-ai săi merită să stea după gratii pentru abuzurile comise pe parcursul celor 8 ani de guvernare și nu un mandat de reprezentanță în prestigiosul for al Consiliului Europei. E foarte enervantă demagogia obraznică a minorității comuniste care sfidează bunul simț. Sunt cuprinși de o furie debordantă din cauza că nu au rămas la putere. Probabil ei știu ce pierd și ce au a mai pierde. Mă surprinde câtă oară coruptibilitatea puterii atunci când este pusă în serviciul propriilor interese și nu ale cetățenilor. Seara împreună cu soțul mergem la sărbătoarea corporativă a Ulimului. Nu cred să fie o simplă coincidență că în 2009, anul cu două campanii electorale, patru prorectori de la Ulim au ajuns deputați în Parlament și funcționari în guvernul de coaliție al Alianței pentru Integrare Europeană. Nici o altă instituție de învățământ superior nu a livrat în politică atâția intelectuali. Miercuri, am mers la un seminar organizat pentru deputații din Parlament de către Direcția Juridică a Legislativului. Tema este una utilă și interesantă, procesul de legiferare. La capitolul Calitatea legilor și actului de legiferare în sine, Republica Moldova nu este un exemplu de urmat. Mai trist că nu există posibilitatea responsabilizării acelor persoane care au inițiat legi, ba chiar și le-au votat în Parlament, pentru ca apoi să fie retrase din cauza nonconformității cu normele comunitare sau din cauza vicierii lor. Și unde mai pui că procesul de elaborare a legilor este și remunerat. Drept exemplu, voi cita codul învățământului care a fost votat de Parlamentul cu majoritatea comunistă în decembrie 2008, în a doua lectură, iar actualul Parlament nu și-a menținut votul. Cum poți delapida banii publici în așa hal, să faci legi proaste și încă să mai iei și bani pentru aceasta? Mâine e ajuns de an nou. Unde o fi zburat anii? Fiica Romina Bianca e în ultima clasă de liceu, fiul Augustin termină programul de masterat la Universitatea Sofia Antipolis din Nisa, Franța, fiica este în căutare de burse pentru studii în universitățile europene, fiul dorește să revină acasă. Seara vorbesc cu Augustin la telefon, își face griji că nu-și va găsi de lucru la Chișinău conform specialității. Tranzacțiile financiare și piețele valorilor mobiliare țin de activități bursiere internaționale. Bursa de la Chișinău e una quasi inexistentă. Ce pot să-i spun? Va trebui să înceapă cu activități aferente, poate în sistemul bancar. E sincer cu noi, recunoaște toate avantajele calității vieții pe coasta de Azur, plus Marea Mediterană prin fereastra garsonierii pe care o închiriază, plus clima favorabilă, etc., etc. Mă bucur totuși că vrea să revină. Desigur, îi ducem dorul fiului Augustin, e al doilea Crăciun și Revelion pe care îl petrece departe de casă. Ne bucurăm că am avut șansa să ne revedem la Paris când am fost recent în deplasare. Am admirat luminile de pe Champs-Élysées, turnul Eiffel noapte, catedrala Notre-Dame. E adevărat că și Chișinău în acest an arată feieric. Am avut un Crăciun pe cinste, ne-am bucurat de frumoasă sărbătoare împreună cu Parisul, Madridul, Berlinul, Roma și Bruxelles. O ce veste minunată spre seară. Bucurie de nedescris, colondealul din Schinoasa, Toderkan a fost demis. Fără comentarii, s-a vărsat prea multă cerneală la temă. Joi, am participat la inaugurarea Parlamentului Tinerilor. Privesc atent fețele tinerilor și citesc în ele dorința de a se implica în procesul de luare a deciziilor, inclusiv la nivel de societate. Mai e ceva în privirea lor, un fel de mândrie asumată pentru rolul pe care l-au jucat în radicală cutitura anului 2009. Tinerii au dus schimbarea. Ei au declarat toleranță zero față de un regim dictatorial care și-a arătat fața ihidoasă în cea mai dezastruoasă formă, prin torturarea și maltratarea viitorului unui stat. Acești tineri reuniți la Palatul Republicii sunt viitorii politicieni, economiști, juriști, care cu siguranță vor pleca din Republica Moldova doar pentru a-și continua studiile și a se perfecționa. Cel puțin așa îi văd eu, așa sper eu, cu gândul și la fiul Augustin, care va reveni în Moldova după susținerea tezii de masterat. Atmosfera sărbătorilor de iarnă este una inedită. Mă amintește mereu de copilărie. La masa de Revelion, ca de obicei, ne vin în ospeție finii. Mamica noastră, Valentina Petrov, este sufletul și simbolul tuturor sărbătorilor. Își asumă corvada pregătirii bucatelor de rezistență, plăcintele și platourile de carne. Suntem fericiți că o aveam alături, că ne poartă de grijă. Sărmana a avut multe emoții cât am participat la cele două campanii electorale. Nici acum nu e cu inima împăcată. El a curent cu orice mișcare din politica autohtonă, însă știu că ar prefera să urmărească de la distanță și ar fi extrem de liniștită dacă aș renunța la noile mele responsabilități. La Moldova 1, într-un sfârșit, apar premierul Vlad Filat și președintele interimar Mihai Ghimpu. E primul an când ascultăm mesajele de felicitare ale demnitarilor Republicii Moldova. În anii precedenți, ascultam doar mesajul lui Traian Băsescu, mai târziu pe cel al lui Nicolae Sarkozy. Adio anule 2009, an al Revoluției Tinerilor, an al cotiturii în istoria modernă a Republicii Moldova. Bine ai venit anule 2010, ce schimbări noi ne vei aduce? Vineri, mă așez la calculator. Am început să lucrez la un articol pentru cea de-a cincea ediție a colocviului Franco-Polifonie din martie. Genericul este unul foarte interesant, limba și putere. Ce să zic, tema predilectă, mai ales în Republica Moldova, e tema cea mai dureroasă pentru un lingvist romanist. Dincolo de doctrine și teorii, problema limbii române în Republica Moldova mă doare, ne doare, ne deranjează strâmtoarea la care e băgată limba majorității populației din Republica Moldova în mass media, fragilitatea puterii sale economice, interminabilă diglosie în care ne zbatem noi aici în Republica Moldova, vorbind limba normată doar în instituții, iar cea pocită în restul locațiilor, exasperează orice pedagog, accentuând vanitatea eforturilor, aparent singulare, ale lingviștilor pe fundalul indiferenței generale. Ce să zic, intenționez să elaborez un proiect de inițiativă legislativă pentru abrogarea legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul RSSM, lege adoptată în 1989. E o lege obsoletă și depășită. Am asamblat deja și un proiect de lege referitor la politicile lingvistice în Republica Moldova. Nu știu cât de prioritară va părea în raport cu reforma constituțională, dar presupun deja reacțiile posibile vis-a-vis de ea. Nu e momentul potrivit pentru așa ceva, e un subiect incendiar, să nu supărăm pe cutare, să nu zdruncinăm pe cutărică. Poate greșesc, să fie oare adevărat că sunt o radicală. Eu mai consider că sunt o reformatoare, iar în condițiile Republicii Moldova, reformele nu pot fi decât radicale. Habemus fiduciam.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.